Hjartagræðsla eftir Al-Nation's Gospel Publishers. Ef eitthvert líffæri í líkama okkar þarfnast heilsu og skilvirkni verður það að vera hjartað. Hjartað er það líffæri sem vinnur mest. Þetta er eins og tvöföld sprengja. Í fyrsta lagi dreifir það blóði líkamann og sendir síðan lífrænt efni í gegnum nýrun til hreinsunar. Að segja blóð er að segja líf, 3. Mósebók 17 vers 11 og þegar hjartað virkar ekki rétt er blóðrásin trufluð og loks kemur dauðin. Þessi mjög áhugaverða vél er aðeins á stærðið hnefa og vegur það bil 500 grömm hjá fullorðnum einstaklingi. Þetta dásamlega vöðvalíffæri er skipt í 4 hólf, allt þetta er umvefið himnu sem kallast Gollurshús. Þetta frábæra tækisla er venjulega 70 sinnum á mínútu og það þýðir 4200 sinnum á klukkustund. Á einum degi væri það 100.800 slög og á árið myndi það gefa samtals 36.792.000 slög. Og ef við notum þetta á manneskju sem hefur náð 70 ára aldri, jafn gildir það að segja að hjarta hans hafi slegið 2.575.440.000 sinnum. Rúmmál blóðs sem venjulegt hjarta þarf að dæla á ári er 2.457.000 lítrar. Það er nú blóð til að fylla meira en 245 vörubíladanka sem fer rúmar 10.000 lítra hver. Með því að reikna líka út þrýstingin sem hjartað framkallar á 12 klukkustundum í notkun. Með þeim þrýstingi gæti það lyfta álagi sem jafngildir 65 tonna þyngd 30 cm frá jörðu. Önnur ótrúleg og ótrúleg læknisfræðileg rannsókn á skilvirkni mannshjartans og blóðrásina í gegnum bláæðar, slagæðar og háræðar mannslíkamans nær yfir 22.224 km leið. Ef við breytum þessu í landfræðilega fjarlægð myndum við fara í sjóferð frá New York í Bandaríkjunum til Hong Kong á strönd Kína sem liggur í gegnum Panamaskurðin. Hversu trúlíf færi er hjartað? Hjartað starfar óslitið alla daga óháð virkum dögum og frídögum, aldrei byðja hlé, eða frí. Hann er ekki einu sinni að sækjast eftir eftirlaun eða félagslegum bótum. Það virkar trúaslega jafnvel þegar eigandi þess sefur rólegur eða lætur undan verkefnum. Auðvitað mun þetta líffæri virka með hámarks skilvirkni og verður haldið í fullkomnu ástandi þegar það er ekki misnotað með skaðlegum truflunum, svo sem hatri, ofbeldi, öfund, djúpri afbrýðisemi, ástríðum, niðurdrepandi sorg, fíkniefnavanda eins og áfengi, ópíum, heróíni, morfíni, kókaíni og nikótíni. Það kemur á óvart að vita hversu háð við erum hjartanu. Ef við missum annað augað, munum við enn hafa hitt að sjá. Dauft eyra kemur ekki í veg fyrir að við heyrum með hinu. Hægt er að þjálfast lasaðan fót með bæklunar þjálfun. Margir ná að vinna frábær störf með aðeins einum handlegg og annari hendi, samt höfum við bara eitt hjarta. Þó að vísindi á seinni tímum hefði komið okkur á óvart með ótrúlegum framfærum í hjartasjúkdónum, skulum við vitna í tilfelli doktor C. Barnard frá Suður Afríku, sem tókst að framkvæma eina af fyrstu hjartagræðslu manna með jákvæðum árangri. Þvílík blessun fyrir margar manneskjur sem fættust með gallað hjörtu. Nú verður líka von fyrir þá sem fæðast með hjarta og æðavandamál fyrir áhrifum af gigtarhita, æðakölkun, slagæða háþrýstingi, sykursýki, sárasótt, krabbameini og svo framvegis. Þeir sjá nýtt vonarljós endur fæðast til að lifa aðeins lengur og betur, en gildi og staðsetning hins náttúrulega hjarta er ómetanleg og óbætanlega dýrmætt. Hins vegar er óaðskiljanleg hamingja mannisins ekki hægt að ná aðeins með því að hafa líkamlega heilbrigt hjarta. Fyrir manneskjuna eru árin á jörðinni fá og þau eru full af vandamálum og erfiðleikum. Í dag eru án efa önnur gildi í mannlífinu, auk fullkominnar heilsu sem stuðla að því að ná látlausu og hamingju sömu lífi. En óhrekkjanlegi sannleikur gagnvart manneskjónum er þessi. Að líkamlega heilsa er beintengt heilanum og þaðan berast bylgjur af hughrifum, tilfinningum, ástum og tilfinningum sem geislast hjartað og taugakerfið allan líkamann. Hinn spekingi Salómon segir í orðskviðum sínum, varðveit hjarta þitt umfram allt sem varðveitt er, því það gefur því líf. Orðskviðirnir 4:23. Tilskipun hjartans er á undan huganum. Við heyrum mikið daglega um mann sem hefur hjarta úr gulli, göfugt hjarta eða manneskju sem hefur hjarta úr steini eða er grimmt í hjarta. Það eru einstaklingar sem gera sér ekki einu sinni grein fyrir því að þeir hafa hjarta, því allar hugsanir þeirra eru afhjúpaðar. Í dag er enn mjög ungt fólk sem er þegar vonsvikið. Í öllum þessum tilfellum, jafnvel á erfiðum stundum lífsins, ættum við að iðka vinsemd, eins og kostur er, við alla, jafnvel þá sem eru óskynsamir. Samkvæmt guðdómlegri greiningu þjáist mannlegt hjarta meira andlega og siðferðilega en líkamlega. Og það er einmitt þunglindislegt tilfinninga ástand sem veldur líkamlegum veikindum og hefur áhrif á hjartað. Af þessum sökum bæta margir hæfir skurðlæknar skilvirka vinnu sína með beitingu sálfræðimeðferðar og sálmeinafræði. Reynslan hefur sýnt að þunglind fólk svarar varla klínískri sálfræðimeðferð almennt eða skurðaðgerðum. Hjarta mannsins er nefnt í fyrsta sinn í heilögum ritningum, hinn heilögu biblíu, þar sem Guð fullyrðir eftirfarandi og sér hver ímyndun hjarta hans var alltaf aðeins vond. Fyrsta Mósebók 6:56. Mörgum öldum síðar staðfestir spámaður Guðs að nafni Jeremía, svikur er hjartað umfram allt og illt, hver mun vita það? Jeremía 17:9-10 eru þegar liðin, síðan sonur Guðs, drottinn Jesús Kristur, prédikaði, en það sem út kemur af munni, kemur út af hjartanu, og það saurgar manninn. Vegna þess að vondar hugsanir koma út. Hjartans, framhjáhald, saur lifnað, þjófnað, falska vitnisburði, guðlast. Matteus 15:18-19 er það þannig að frá þeim tímum Krists hafa hlutirnir batnað á jörðinni. Nei, alveg nei. Mannkynið þjáist enn af sömu ískvu þar sem hjörtu þeirra halda áfram að spillast gagnvart hinu illa. Landvinningur vísindana er aðdáunarverður. Hjartalæknar í nokkrum löndum framkvæma nú hjartagræðslu aðgerðir og sumir með augljósum árangri. En það var hinn guðdómlegi skapari sem lofaði hjartagræðslunni fyrir meira en 3000 árum með því að tilkynna, ég mun gefa þér nýtt hjarta og setja nýjan anda innra með þér og fjarlægja steinhjarta úr líkama þínum, og ég mun gefa þér hjarta af holdi. Esekiel 36:26. Við munum gjöra svo vel að sinna boði Guðs sem er enn í gildi, andinn og brúðurinn segja, komdu og láti þann sem þyrstir koma og hver sem vill taka lífsins vatn frjálslega. Opinberunarbókin 22:17 skurðaðgerðir sérfræðinga í lífrænum sjúkdómnum gætu í mörgum tilfellum lengt líf manns, hins vegar mun slíkt líf ekki hætta að vera stutt og takmarkað og enda óhjákvæmilega einn daginn með dauða. Ef vísindin gera slíka viðleitni til að lengja líf manneskju, hversu miklu frekar ættum við þá að halda á hið guðlega fyrirheit Jesú Krists, vitandi að það er nauðsynlegt að við komum öll fyrir dómstólf Krists, svo að hver og einn. Maður meðtekur eftir því sem hann hefur gert meðan hann var á jörðu, hvort sem það er gott eða slæmt. Vitandi að ef einhver er í Kristi, þá er hann ný sköpun, gamla hluti er horfinn. Sjá, allt er orðið nýtt. 2 Korinth 5:10-17. Ef samviska þín er að ásaka þig að hjarta þitt sé ekki rétt fyrir Guði postulasagan 8:21, spyrðu þá með sálmaskáldinu Davíð, skapaðu í mér, ó Guð, hreint hjarta og endurnýjaðu í mér réttlátan anda. Sálmur 51:10 veistu að ef þú gerir þetta, þá er 100% trygging frá Guði sem lofar lækningu á andlegum veikindum hjarta þíns. Vegna þess að Guð hefur lofað og vill gefa þér nýtt hjarta og eilíft líf.